разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Добрий вечір. Із новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Прем'єр-міністр Микола Азаров пробачив сьогодні журналістів, які влаштували вчора у приміщенні Кабінету міністрів мовчазний протест із вимогою розслідувати побиття їхніх колег 18 травня під час акцій у центрі Києва. Учора Азаров заявляв, що домагатиметься позбавлення журналістів-учасників протесту акредитації. Верховна Рада створила сьогодні тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів нападу на журналістів, що сталося 18 травня. А київська міліція обіцяє покарати правоохоронців, які не захистили журналістів. Як сказав начальник головного управління МВС у Києві Валерій Коряк на засіданні парламентського комітету з питань свободи слова, працівників міліції, які виявили нерішучість і не захистили журналістів під час подій 18 травня в Києві, притягнуть до відповідальності. Росія визнала некоректність заяв свого генконсула у Криму про кримських татар. Як заявили у коментарі російського МЗС, у Москві розуміють реакцію на деякі некоректні формулювання російського представника. Сьогодні кримські татари на заклик Меджлісу кримсько-татарського народу пікетували Генеральне консульство Росії в Сімферополі з вимогою до Росії відкликати, а до України видворити генерального консула Володимира Андрієва. Генеральний консул Росії в Сімферополі Володимир Андрієв заявив позавчора в інтерв'ю місцевому телеканалові, що фільм про депортацію кримських татар «Хайтарма» спотворює історію Великої Вітчизняної війни, а в усіх заходах, які стосуються депортації кримських татар, має бути присутня тема їхнього колабораціонізму і пособництва окупантам. Соснівський районний суд Черкас сьогодні ввечері відмовив колишньому мерові Сергію Одаричу у задоволенні позову до Черкаської міськради з проханням скасувати рішення про дострокове припинення його повноважень як міського голови. Одарич заявив, що це рішення не було для нього несподіваним, і він оскаржить його в апеляційному суді. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон заявив сьогодні, що його країна у своєму ставленні проти екстремізму і тероризму і далі буде непохитною після убивства британського військового в Лондоні, яке здійснили вчора за повідомленнями громадяни Британії нігерійського походження ісламської віри, виступаючи із ісламістськими закликами проти британських військових. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода на радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. Людство безсиле перед природними катаклізмами, але люди самі досі свідомо творять лихо. Випадок у Лондоні, коли двоє молодиків зарубали на очах перехожих людину у військовій формі, викрикуючи ісламістські гасла, не має нічого спільного з релігією іслам, ні з поняттям людини, як істоти розумної. Люди можуть жити у мирі та злагоді, якщо, звісно, цього хочуть. У новому щорічному звіті Держдепартаменту США про становище зі свободою релігії у світі за 2012 рік висловлено занепокоєння зниженням рівня релігійних свобод у багатьох частинах світу. Настороженість викликають, як йдеться у документі американської влади, явні прояви виступів антимусульманського характеру в Європі та Азії, а також тривале глобальне наростання антисемітизму. У звіті названо такі країни, де експерти побачили найбільше проявів антисемітизму – це Венесуела, Єгипет, Іран, Греція, Аргентина, Угорщина, Росія і, на жаль, Україна. Тож, чи відчуває європейська спільнота? Єврейська спільнота в Україні, що справді антисемітських проявів стало більше. Хто розпалює в Україні міжнаціональну ворожнечу? Наскільки небезпечно провокувати антисемітизм? На ці запитання я сьогодні прошу відповісти нашого гостя, голову Асоціації єврейських організацій та общин України Йосипа Зісельця. Доброго вечора вам.
Доброго вечора.
490-2905 – наш студійний телефон. Долучайтеся до розмови і перша відповідь хай прозвучить саме від вас щодо того, що, власне, прозвучало у Держдепартаменті Сполучених Штатів Америки.
Так, ми відмітили, що у доповіді Держдепартаменту Україна згадується серед країн, де трапилися найбільше випадків проявів антисемітизму. І я якраз збираюся зустрітися з послом американським Джоном Тефтом, якого дуже добре і дуже давно вже знаю по різних країнах, і по Америці ми зустрічались. І збираюся йому зробити такі наше подання, що це не відповідає дійсності. І навіть приклад можу навести, що десь два з половиною тижні тому, ми збиралися у Будапешті на пленарну асамблею Всесвітнього єврейського конгресу, де були підготовлені певні проекти резолюції для того, щоб їх прийняли Всесвітнім єврейським конгресом. І ми побачили, що в проєкті резолюції по Україні є Україна, згадується серед також країн, серед Греції та Угорщини. Ми добре знаємо цю ситуацію в Греції та Угорщині, вважаємо, що Україна не може бути цьому в одному ряду. Це не означає, що ми заспокоюємо світову громадськість, що в Україні все гаразд. Це не так. Але ми вважаємо, що повинен бути рівень експертів, коли йдеться про такі непрості речі. І ми наполягли, я підвів делегацію України, яка була на Всесвітньому єврейському конгресі, там було декілька людей, і ми наполягали, і це було зроблено. Україна була вилучена з цього абзацу, і окремим рядком було, що прояви правих радикальних груп в Україні викликають певну
Занепокоєність.
Так. І нас це задовільнило, те, що було виключено з цього рядку. Бо коли бачиш ті кадри, які що робиться в Греції і в Угорщині, і ми знаємо добре, що робиться в Україні, це зовсім різні речі. Ще раз кажу, ми не хочемо заспокоювати громадськість, що у нас все гаразд. Ні, не все гаразд. Не все гаразд з нашою країною, взагалі, і з політикою, і з економікою, і з соціальною сферою. І не все гаразд з проявами радикальних груп в нашому суспільстві. Але треба бути об'єктивними. З різних боків. По-перше, історично об'єктивними. Ми займаємося аналізом і моніторингом, і аналізом проявів антисемітських випадків в Україні вже майже 25 років цим займаюся. Причому не тільки в Україні, а по різних країнах. І ми бачимо, що найбільше проявів антисемітизму в Україні були приблизно, почалися вони з 2001 року, наростали до 2007 і потім почали зменшуватися. Завдяки тому, що було певне протистояння між Міжрегіональною академією управління персоналом, так, МАУПом і нашими організаціями, державою, до речі, міністр освіти тоді дуже багато робив для того, щоб перемогти ці прояви антисемітизму від МАУПу. І це було досягнуто. З тих часів, тобто з 2006-2007 року, ми бачимо весь час зниження тих проявів, які ми рахуємо за антисемітські випадки. Перш за все, це напади, тобто насилля на ґрунті ненависті. І взагалі, якщо ми бачимо, що ці напади зменшуються в Україні, хоч у 2011 році ми не зафіксували жодного. У 2012 влітку ми зафіксували 3 такі випадки. Але порівнянні з тим, що
коли людей били, вони євреї, і їм про це казали.
Ми дуже ретельно це досліджуємо. Поки ми не бачимо доказів, що це було дійсно напад на ґрунті ненависті до євреїв, ми цього не фіксуємо і не оголошуємо. Було 3 випадки, на порівнянні з 2011 роком, це більше, але це у межах похибки, бо ми бачимо, що, наприклад, 10 років тому таких нападів було набагато більше. Але ж якщо ми подивимося не тільки в історичному аспекті, а в географічному, наприклад, Франція, Англія, Бельгія фіксує десятки нападів на ґрунті ненависті саме на євреїв. І це також треба враховувати, бо ми знаходимося на європейському континенті, і, на жаль, ми цим аспектом трохи ближче до Європи, ніж іншими аспектами. І ще один аспект я хотів би зазначити, що сьогодні змінилася ситуація з жовтня місяця минулого року, коли на політичну арену вийшла Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Тобто антисемітизм здобув політичний аспект. Саме це засмутило багатьох спостерігачів у світі. Спочатку деякі навіть робили істерику з цього приводу, ми всіх заспокоювали з цього приводу, що так, дійсно, є ніша в політичному аспекті України, так як і будь-якій іншій країні, як і європейській, так і неєвропейській, там, де є демократичні більш-менш вибори, там є всі ніші політичного спектру, є і праворадикальна. І ми дивувалися, ми експерти попередні роки, дивувалися, чому ця ніша в Україні не зайнята. І вона нарешті була зайнята Свободою, яка отримала 10,5% на виборах. І ми тепер порівнюємо і робимо аналіз порівняні з праворадикальними партіями Європи. А їх там вони набагато більше отримують, ніж Свобода. В Румунії 19%, то Йобік в Угорщині 17%, в Греції більше і таке інше. Тобто треба бачити різні аспекти цих проявів, тим більше Свобода ані в своїх програмних документах, ні в своїх парламентських виступах не дозволяє собі нападів на євреїв, навіть словесних, вербальних.
Ми зараз продовжуємо обговорювати цю тему. Я лише нагадаю, що відеоінтерв'ю із Йосипом Зісельцем, головою Асоціації європейських організацій та общин України, ви зможете знайти на сайті Радіо Свобода.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте програму «Ми разом». Ми говоримо про те, чи є в Україні антисемітизм і чи справді є тенденція до того, що антисемітських нападів і виступів стає більше. І якраз на ці запитання відповідає в студії людина, яка і займається моніторингом таких випадків. Це Йосип Зісельс, голова Асоціації єврейських організацій та общин України. 490-2905 – наш студійний телефон. І з вашого дозволу у нас є слухач. Говоріть, будь ласка.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Це Михайло Зброварів. Я вам скажу, якщо ви повните історію, починаючи із 30-х років або з 20-х років, при Петлюрі, при цьому звинувачували антисемітизм, це більшу шкоду євреям заподіяли комуністи і німці, фашисти, бо це система одна була та сама. Просто-напросто цим всім відригнулося, і це все далі йде. А те, що Свобода, це вони прагнуть Україну зробити і українською, і так само, щоб євреї жили в всі нації тут в Україні, для того, щоб Україну будувати українською. Дякую вам.
Дякую вам за вашу думку. Чи справді, пане Зісельс, вам видається в результаті тих досліджень, які ви проводите, того моніторингу, який ви здійснюєте, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» не має у своїх діях тієї складової, яку ми можемо кваліфікувати як антисемітизм?
Якщо мати на увазі всю партію або її фракцію в Верховній Раді, то ми не можемо сказати, що вона собі дозволяє регулярно виступи антисемітські. Але деякі представники парламентської фракції «Свобода» на своїх блогах і форумах собі дозволяють такі вислови. Як їх сприймати? Як вислів приватних осіб? Два роки тому ніхто б не звернув увагу, коли Мірошниченко називав там цю акторку з Голлівуда Мілу Куніс, яка моя землячка з Чернівців, назвав її жидівкою. Але сьогодні, оскільки він член парламенту, це зразу звернуло увагу.
Радіо «Свобода» запитувало Мірошниченка, про це він сказав, що він не бачить у цьому слові нічого поганого.
Так. Справа не в тому, що він бачить чи не бачить. Справа в тому, як на це дивляться євреї України чи закордонні євреї, як на це дивиться сама Міла Куніс. Я звик з дитинства розуміти саме так, що коли мене називають жид, то це образа. Коли мене називають євреєм, то це не образа. Я сам з Західної України, тому я дуже спокійно відносюсь до того, коли йде у певному контексті жидівські різні елементи. Але мені це не засмучує, бо я експерт з цього приводу. Що стосується особливо людей похилого віку, вони реагують на це як на образу. І ми повинні, і політики також повинні враховувати це. І утримуватися від тих назв, які ображають людей похилого віку. А мене хвилює не так антисемітські вислови, які дозволяють собі на своїх приватних блоках і форумах члени ВО «Свобода», як взагалі...
Давайте скажемо правду, не тільки вони собі їх дозволяють, правда?
Так, правий радикалізм взагалі. Тобто справа в тому, що на інших не звертають увагу. Я скажу, що антисемітизм в Україні, який ми не розцінюємо як високого рівня, він набув інший аспект, політичний, якого раніше не було. І тому на це звернули увагу. І Ізраїль звернув увагу, різні організації, які моніторять і аналізують антисемітські прояви. І хоч їх не стало більше в Україні, це я вас запевняю, не стало їх більше, але їх політична інтерпретація через «Свободу» почала людям бити в очі. І вони починають реагувати на це так, як вони раніше не реагували.
Радіо «Свобода» попросило нашу колегу, дніпропетровську кореспондентку Юлію Рацибарську, дізнатися, як євреї Дніпропетровська оцінюють ту ситуацію, яка склалася, і наскільки є небезпечним, на їхню думку, те, що розігрується карта антисемітизму от на політичному рівні. Давайте послухаємо, що Юлія Рацибарська дізналася.
Єврейська громада Дніпропетровська налічує понад 50 тисяч людей. Кожен із них, каже член правління об'єднання Олег Ростовцев, може зіткнутися із проявами побутової неприязні, образами у черзі, на вулиці, у транспорті. А втім, каже він, це ще не означає, що проблема ксенофобії в місті постала гостро. В останні роки, ділиться Ростовцев, єврейська громада регулярно моніторить інтернет-простір. Висновок: нетерпимі по відношенню до єврейського населення коментарі на місцевих сайтах залишають одні ті самі користувачі. Таких людей не більше десятка. За словами Ростовцева, помітили також антисемітські висловлювання в середовищі футбольних фанатів, однак вони не носять системного характеру.
В общем, проявлення, да, есть. Сказать, что мы их расцениваем как серьезные, нет. Вот недавно был осквернен памятник Равину на еврейском участке кладбища. Был осквернен монумент в Новомосковске в прошлом году. Но тут есть один вопрос, который действительно нас очень сильно волнует. Это отделение случаев проявления ксенофобии от случаев провокационных, когда эту карту разыгрывают для каких-то политических целей, и это не столько проявление самого антисемитизма, сколько с целью обвинить кого-то в проявлениях антисемитизма, понимаете? Уровень вообще нетолерантности в обществе постсоветском достаточно высок. Я как человек, который с бородой, ходящий в кипе, в свой адрес те или иные высказывания. Причем иногда не носят проявление именно ненависти или неприязни. Ты это чувствуешь именно ощущение того, что ты не являешься интегрированной частью общества. А украинский социум, суспильство, слишком толерантно к нетолерантности. Слишком терпимо к тем, кто проявляет ненависть.
Колишня політрепресована дніпропетровська письменниця Марія Зосименко-Банацька відбула 7 років сталінських таборів за зв'язок з УПА. Антифашистськими мітингами у Дніпропетровську та інших містах обурена. Каже, слово «фашисти» в бік націоналістичних сил сприймає як особисту образу. Так само діяла і радянська влада по відношенню до українських патріотів у післявоєнний період, пригадує жінка.
18 травня я відчула себе знову в якійсь тоталітарній країні. Коли вони вийшли, йдемо проти фашизму. А що в нас фашизм? Ми фашисти за те, що я люблю свою мову, що я люблю свою землю, що я люблю свій нарід, то я фашист. Ну хіба це можна змиритися? Хіба це правда? Вони рахують всю Західну Україну, що це фашисти, тому що Західна Україна вся була в УПА.
Експерт Конгресу національних общин України В'ячеслав Ліхачов застерігає, спекулювання політиків на поняттях фашизму та антифашизму може бути дуже небезпечним для українського суспільства. На його думку, використовуючи антифашистські мітинги, влада намагається створити ілюзії того, що їй протистоять так звані фашисти.
Это, в общем, то, что неоднократно и в Украине власть пыталась применять по отношению к оппозиции во времена Кучмы, и то, что с большим или меньшим успехом получается у любых других не очень демократических режимов постсоветского пространства. Да, действительно, есть национал-радикалы, однако рамочная схема, в которой всю оппозицию пытаются представить как фашистскую, это, безусловно, это опасная спекуляция. Если мы все время такую-то группу описываем как агрессивных фашистов, то мы уже все ожидаем, что с их стороны будет иметь место насилие. Если этого насилия не происходит, а мы хотим его увидеть в телевизоре, то мы искусственно создаем какую-то ситуацию, в которой это насилие может происходить. Действительно опасно и для общества в целом, это опасно і для власті.
За словами В'ячеслава Ліхачова, під маскою протистояння фашизму та антифашизму можуть легітимізувати насилля як спосіб політичної боротьби. І влада, випустивши із пляшки цього джина, вже не зможе загнати його назад. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Пане Зісас, чи Поділяєте ви позицію, от, зокрема, пана Ліхачова,
як прозвучало? Як можна поділяти? Це наш експерт, і ми з ним працюємо багато років.
Ця карта штучно розігрується.
І саме я ініціював цю заяву, яку зробили ці дві організації, Асоціація єврейських організацій громад України і Конгрес національних громад. Саме на матеріалах Ліхачова ми зробили цю заяву. І це, треба, знову ж таки, дивитися в історію. Це не вперше, коли використовується дуже примітивна модель політичної технології. Її використовували в Росії Путіним, її використовували раніше і в Україні, і використовували в інших країнах. Коли влада, яка чіпляється за владу свою, за місце своє і не хоче зміни в суспільстві, вона хоче запевнити і народи України, і весь світ, в тому, що є примітивна така проста модель. Є влада, пусть і не з недоліками, але вона ось така, яка вона є, а хто їй протистоїть, тільки фашисти. І оця примітивна модель насаджується сьогодні нашою владою у всьому світові. Більш того, я вперше, ось ми почали з нашу передачу з того, що Держдепартамент, да, поставив Україну. Це вперше українська влада не боролася проти того, щоб фігурувати в цьому в цій доповіді. Раніше завжди намагалися дипломати, щоб були докази цього, що вставляється в департамент в доповідь. Вперше влада зацікавлена в тому, щоб було більше випадків антисемітизму в Україні. Це дивно звучить, але це так. Бо вона хоче підійти до виборів з такою моделлю. Ось є влада і є фашисти. І більше нічого в нашому політичному просторі нема. Це повний абсурд. Але право в тому, що ця примітивна модель впливає на людей. І коли люди чують фашизм, особливо люди похилого віку, таких дуже багато в Україні, вони реагують на рівні підсвідомості. Вони не замислюються над цим. Вони не експерти для того, щоб побачити докази того чи протилежного. І ми бачимо цю дуже велику загрозу в насадженні такої моделі. Ті мітинги, які прийшли так звані антифашистські в Україні минулого тижня, вони показують, що це організовано було свідомо владою, бо дуже багато доказів цього є. І вже є запит сьогодні в Верховній Раді, як це у робочий день, люди зняли розроботи, привезли до Києву, заплатили суточні добові гроші. Як це можна так зробити? А чому? Бо хотіли показати, що ось є фашисти, це вся опозиція, це фашисти, і є влада, яка ось така біленька, пухнаста, і її не треба чіпати, бо протистоять її фашисти. Це дуже небезпечно, бо буде нав'язано і насилля. Ми бачили ось на мітингу, який був в суботу в Києві, що було насилля, і воно було спровоковано. Я впевнений, що розберуться, коли експерти в цих, що це було спровоковано владою насилля. Ці напади на журналістів, в тому числі, були спровоковані владою. І це може статися і далі. Бо все наростаючому і наростаючому.
А насилля небезпечне для всіх.
Звичайно.
Це абсолютно. Я просто лише нагадаю, що і у мережі Facebook, на сторінці програми «Ми разом», і на сторінці «Радіо Свобода» ви зможете знайти матеріали, і які покажуть, власне, що говорив у нас в ефірі Йосип Зісельц, а також і відеоінтерв'ю із нашим гостем.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Конгрес національних громад України та Асоціація єврейських організацій та общин оприлюднили свою заяву, про яку ми щойно говорили, я просто хочу її лише процитувати. Очевидно, що антифашистські акції спрямовані насамперед винятково на дискредитацію політичної опозиції шляхом нав'язування громадськості асоціативних зв'язків між історичним фашизмом, партією Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та всіма силами, що протистоять чинній владі, йдеться у цій заяві. І закінчується вона словами. Провокаціям на міжнаціональному ґрунті не повинно бути місця в українському суспільстві. То хто ж провокує, пане Зісельце?
Сьогодні я бачу тільки одну силу в Україні, яка може це провокувати, і яка це робить, це влада. Бо 10,5% партії «Свобода» – це також результат того, що влада робила попередні 2,5 роки. Це вона зробила так, що люди, фрустровані політикою влади, кинулися у праворадикальні голосування. Ми зараз досліджуємо електорат партії «Свобода» за допомогою соціологічного дослідження. Я впевнений, що серед чинників, які підштовхнули людей голосувати, це було таке відчуття безвиході. Бо влада поводить себе дуже цинічно дуже, дуже нахабно, і економічно, і соціально, і політично, і люди не бачать іншого виходу, крім виходу в радикальну частину спектру. Це дуже небезпечно, кажуть, для України. І ми повинні всіх попереджувати про те, що це не випадкові явища, і свобода також. Бо свобода мала 1%. Тягнебок мав на президентських виборах попередніх 1,6%. І раптом 10,5%. Чому це так? Я вважаю, що тільки влада це зробила, бо вона бачить в 2015 році Януковича і Тягнебока в другому турі виборів.
Сьогодні у Криму було дуже неспокійно. І так. Тут де ж ми можемо говорити про певну проблему, пов'язану із національною ідентичністю. Кримські татари образилися на Росію і, зокрема, на одного з її представників. Що ви можете сказати з цього приводу?
Ми сьогодні якраз зробили заяву з цього приводу, з приводу такого скандального висловлювання генерального консула Володимира Андрієва, який фактично виправдовував депортацію кримських татар. І більш того, він і потім в своєму інтерв'ю телебаченню він стояв на тому, що це офіційна точка зору Росії. Сьогодні російське МЗС трохи від нього відсторонилось, сказав, що він некоректно собі дозволив. Але такі вегетаріанські засоби, коли ми бачимо в дуже болючому питанні, вони не приносять задоволення людям. І я думаю, що кримські татари, і ми в цьому підтримуємо, будуть наполягати далі на тому, що його було відкликано цього генерального консула, а ми будемо наполягати також на тому, якщо це не буде зроблено, щоб український МЗС просто зробив його персоною нон-грата в Україні. Бо він якраз і є та людина, яка сьогодні з допомогою інтерв'ю роздмухує міжнаціональну ворожнечу.
Останні секунди ефіру. Що ми можемо зробити, щоб в цій країні, Україна, люди жили мирно, незалежно від того, якої вони національності?
Ми повинні вчитися жити разом, мислити разом, разом вирішувати наші проблеми. І я саме про це говорив 18 травня на мітингу у Криму з приводу 69-ї річниці. Ж тільки разом ми можемо вирішити і кримсько-татарські проблеми, і всі проблеми, які стоять перед Україною.
Дякую Йосипу Зісельцу і завершую наш ефір.
ЕРА ФМ.